Rádio Praha, zprávy.
Premiér Nečas soudí, že Evropská unie musí zůstat rozpočtově odpovědná. Zemědělci neodvolají chystané protesty proti vládním škrtům. Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa ve Stockholmu Norsko až po samostatných nájezdech. U poslechu zpráv vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Evropská unie by neměla ustoupit od rozpočtové odpovědnosti. Bylo by chybou, kdyby kvůli pozbuzení růstu prohlubovala schodky rozpočtu a dluhy. Premiér Petr Nečas z ODS to uvedl v tiskovém prohlášení k výsledku francouzských prezidentských voleb. Jejich vítězi socialistovi François Hollandeovi k zisku prezidentského úřadu blahopřál. Gratuloval také prezident Václav Klaus. Vítězství socialisty Hollanda je silným pozbuzením pro sociální demokraty v Evropě. Míní předseda opoziční ČSSD Bohuslav Sobotka. Holland nyní podle něj bude muset svést tvrdý boj za prorůstová opatření se všemi, kdo doposud v Evropské unii obhajovali plošné radikální škrty, které prý působí stagnaci ekonomiky. Evropské akcie se propadají, reagují tak na výsledky voleb ve Francii a Řecku. Investoři začali pochybovat o tom, že se eurozóna dostane z dluhové krize. Podle ekonoma Petra Zahradníka z Kanceláře pro Evropskou unii při České spořitelně vzbuzuje obavy především situace v Řecku, kde utrpěli porážku pro evropské strany orientované na politiku úspor.
Řecko je navíc v daleko svízelnější situaci a tam bych se velmi bál, že nějaký ekonomický pragmatismus v případě Řecka bude vniveč a že se můžeme dočkat velmi nežádoucích experimentů i s ohledem na setrvání Řecka v Evropské unii.
Zemědělci neodvolají chystané protesty proti vládním škrtům. Prezident agrární komory Jan Veleba to řekl po jednání s ministrem financí Miroslavem Kalouskem. Ten zemědělcům slíbil, že s nimi bude dál jednat a v rozpočtu pro příští rok jim nabídne jinou pomoc. Na zrušení podpory pro takzvanou zelenou naftu ale trvá. Zemědělci tak přijdou ročně o víc než 1,5 miliardy korun. Agrární komora tak dál počítá s masivními protesty, říká její šéf Jan Veleba.
Na příští rok nějakou možnou pomoc zemědělcům. Pro nás toto sdělení je velice mlhavé a v podstatě je to holub na velmi vzdálené střeše. Na situaci se nic nemění. Budeme pokračovat v přípravě akce 23. května s tím, že jsme připraveni jednat, ale chceme jednat s předsedou vlády, jehož jsme vyzvali k tomu.
Vězeňská služba tvrdí, že jí chybí na letošní rok asi 1,2 miliardy korun. Ministerstvo spravedlnosti nyní žádá vládu o navýšení jejího rozpočtu asi o 940 milionů, o čemž vyjádřil pochyby ministr financí Miroslav Kalousek z TOP 09. Poukazoval například na poměr mezi počtem zaměstnanců a vězňů. Vězeňská služba ale s jeho argumenty nesouhlasí. Mluvčí upozornila na to, že příslušníci slouží ve směnách. Počet vězněných lidí se stále zvyšuje a věznice jsou přeplněné. Česko počká s civilní žalobou, ve které by se stát domáhal části peněz zadržených švýcarskými úřady v kauze Mostecké uhelné společnosti, až jestli se proces spojený s privatizací hnědouhelné firmy bude konat. Napsal to internetový deník Insider. Vláda se rozhodla žalobu zatím nepodávat mimo jiné kvůli obavě, že by se stát pravděpodobně musel v případě neúspěchu švýcarské obžaloby v budoucnu podílet na odškodňování nyní stíhaných manažerů firmy, píše server. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Členství v Evropské unii podle 82% Čechů znamenalo nárůst byrokracie a počtu úřadů. Lidé si stěžují také na přílišné omezování evropskými zákony nebo velký vliv Evropské unie na českou politiku. Naopak oceňují větší možnost žít, studovat a pracovat v unijních zemích. Vyplývá to z dubnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění, jehož výsledky má ČTK k dispozici. Městské úřady po celé zemi zavalily žádosti o dětské cestovní pasy. Mnoho rodičů totiž využilo toho, že jejich děti nemuseli do školy. Od června platí povinnost mít vlastní doklad při cestování za hranice bez výjimky i pro kojence, a to včetně aktuální fotografie. U malých dětí tak budou rodiče muset do fronty příští léto znovu, potvrzuje Kateřina Škarková z Jihlavského magistrátu.
Zákon neřeší to, že za 5 let nebo respektive i za měsíc u takových malých miminek to dítě vypadá úplně jinak. Tohle by se měli pohlídat potom rodiče, kteří by se měli ověřit, jaké podmínky pro vstup do těch jednotlivých států ta daná země vyžaduje.
Po dlouhých letech odkladů a soudních sporů začaly práce na dostavbě dálnice D8. Chybí poslední 13-kilometrový úsek přes České Středohoří. Stavebníci odhadují, že práce potrvají 2,5 roku. Poté budou moci řidiči konečně dojet po dálnici z Prahy až do Německa. Na trati mezi Pardubicemi a Chocní se střetl mezinárodní vlak Eurocity z Budapešti do Berlína s přívěsem osobního automobilu. Doprava na frekventované trati byla dočasně přerušena. Nehoda se stala na přejezdu zabezpečeném závorami a výstražnými světly. Autu pravděpodobně zhasl na přejezdu motor ještě před příjezdem vlaku a řidič nestačil nikoho vyrozumět. Řidič i spolujezdec stačili z auta vystoupit. Po srážce se vozidlo vznělo, oheň zasáhl i lokomotivu. Krátce ze sportu. Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa ve Stockholmu Norsko 4-3 až po samostatných nájezdech, které rozhodl Aleš Hemský. Svěřenci Alojze Hadamčíka opět nepředvedli ideální výkon a mají po 3 zápasech 5 bodů. Další duel v základní skupině B se hrají ve čtvrtek proti Lotyšsku. A jaké bude počasí? Polojasno, teploty 18 až 22 stupňů Celsia.
Po zprávách pokračujeme ve vysílání. Vítá vás u něj Jan Charvát. Prezident Klaus nepojede na středoevropský summit do Jalty, povíme si proč. Pokračuje hokejové mistrovství světa i za účasti českého týmu. Připraven je souhrn článků z českého tisku. A ve sportovní rubrice si připomeneme olympioničku Věru Čáslavskou. Přeji příjemný poslech. Česko se nezúčastní připravovaného summitu středoevropských politiků v Jaltě. Slovensko a Polsko naopak ano. Ve Vysokých Tatrách to o víkendu potvrdili prezidenti tzv. Vyšegrádské čtyřky. Důvodem odřeknutí ze strany Česka je nesouhlas s vězněním ukrajinské expremiérky Julie Tymošenkové. Naopak všechny 3 země Vyšegrádu se shodly na tom, že nebudou bojkotovat fotbalové euro, které Ukrajina pořádá spolu s Polskem. Účast na summitu v Jaltě postupně odřeklo už přes 10 evropských prezidentů. Před novináři prezident Klaus řekl, že to od něj není nový a módní postoj. Připomněl svůj loňský dopis, kterým svého ukrajinského kolegu Viktora Janukoviče žádal o osobní ujištění, že případ někdejší premiérky Tymošenkové není politickým procesem. Prezident Václav Klaus také poznamenal, že postoj hlavy slovenského státu Ivana Gašparoviče a polského prezidenta Bronislava Komorovského respektuje.
Česká republika není sousedem na rozdíl od Polska a Slovenska. Česká republika není sousedem Ukrajiny, proto má trošku jiný pohled, trochu jiný zájem a tím vůbec nekomentuji jejich rozhodnutí, aby oni na Ukrajinu jeli. Ale to, že bychom se pokoušeli sformulovat nějaký společný závěr, to zase určitě ne.
Polský prezident Komorovský v reakci na věznění Tymošenkové řekl, že Ukrajinu hodlá vybídnout k tomu, aby zrušila trestní odpovědnost politiků za politická rozhodnutí. Václav Klaus k tomuto rozhodnutí dodal.
Jsem jasně vyjádřil svůj nesouhlas praktikami typu, že jsou politici zavíráni do vězení za čistě navýsost politická rozhodnutí. To je pro mě absolutně nekonečně nepřekročitelná věc.
Účast na schůzce v Jaltě slovenský prezident Gašparovič zdůvodnil tím, že s Ukrajinou je třeba komunikovat.
My sa nemôžeme vyhýbať otvorenému dialogu s Kievom. A ja si myslím, že takáto debata môže byť prospešná pre nás, pre Európsku úniu, ale aj pre Kiev. Preto sme sa aj pán prezident Komorovský rozhodli na Jaltu, ak sa uskutoční toto stretnutie, cestovať.
Na víkendové schůzce hlav států Vyšegrádské čtyřky chyběl nový maďarský prezident. Svou neúčast zdůvodnil tím, že úřadu se oficiálně ujme až v příštích dnech. Prezidenti 3 středoevropských zemí se také shodli, že nebudou bojkotovat letní mistrovství Evropy ve fotbale v Polsku a na Ukrajině.
Já bych chtěl jasně říci, že Česká republika nemá v úmyslu bojkotovat mistrovství Evropy ve fotbalu, aby to bylo jasné, aby to nevedlo k nějakým jiným informacím. Nicméně já bych chtěl panu prezidentu Komorovskému říci, že jsem smutný z toho, že on nerozhodl o takovém bojkotu, protože my máme Polsko ve skupině a snadněji by se nám postoupilo do čtvrtfinále.
Kvůli věznění Julie Tymošenkové zrušila cestu na mistrovství světa mimo jiné celá Evropská komise v čele s předsedou José Manuelem Barrosem. Prezidenti hovořili také o podpoře cestovního ruchu, o dopravě nebo o nadcházejícím summitu NATO. Ze schůzky podle prezidenta Komorovského vyplynulo, že Česko, Slovensko i Polsko podporují plán Severoatlantické aliance, který počítá se stažením zahraničních sil z Afghánistánu v roce 2014. Stávající české předsednictví ve Vyšegrádské čtyřce převezme Polsko. Varšava chce usilovat o to, aby země tohoto středoevropského seskupení více slaďovaly společná stanoviska v rámci Evropské unie, například v rozpočtové politice. Severské soupeře měli čeští hokejisté na úvod letošního světového šampionátu, který se hraje ve Švédsku a ve Finsku. Nejprve si museli v pátek poradit s houževnatými Dány, v sobotu pak nastoupili proti urostlým domácím hráčům ve Stockholmu, kteří se pochopitelně před vlastním publikem chtěli vytáhnout. Stále doplňovaný český celek tak stál před nelehkým úkolem. Více vám poví Josef Kubečka.
Čeští hokejisté vstoupili do pátečního zápasu proti Dánsku sebevědomě, ale brzo poznali, že soupeř nebude snadný. Dánové dobře bruslili, napadali už v obrané třetině českého týmu. Navíc se hrálo před poloprázdným hledištěm v komorní atmosféře, což hokejistům příliš nesvědčí. Po dvě třetiny byli Dánové lepší, ale nepodařilo se jim vsítit branku. Velkou zásluhu na to má brankář Jakub Kovář, o němž po utkání komentátor televizního přenosu prohlásil, že v těch chvílích byl nejlepším Kovářem ve Švédsku. Díky zvýšenému úsilí a větším zkušenostem nakonec čeští hokejisté splnili svou papírovou povinnost a porazili Dánsko 2-0, když se o branky postarali Aleš Hemský a Petr Tenkrát. Veterán reprezentace, 40-letý útočník Petr Nedvěd, zhodnotil zápas takto.
No, jak jsme viděli hned od začátku, že to bude těžký zápas a jenom to potvrdilo. Dánové jsou vynikající manšaft a měli tam spoustu vynikajících příležitostí. Kovy dneska zachytal a musím říct, že nás tam toho moc nepřekvapilo a soupeř byl vynikající. Věřili jsme, že to bude o malinko lehčí a hlavně jsme věřili v to, že dáme dřív toho góla a tím si myslím, že by se ta hra trošku uvolnila, otevřela, co se nestalo. A pak tam Dánové měli 5-3 dlouhou přesilovku a Kovy nás tam zachránil. Ta trojka, vůbec všichni, co tam odehráli, super odehráli, protože přeci to byla obrovská šance pro ně a o to by to bylo pro nás těžší. I přesto jsme jim dali docela pár takových jasných šancí a toho se musíme pro zítřek vyvarovat. Ale jinak to jsme si hodně zdůrazňovali, protože nemělo cenu nějaký bláznění a otevírání, protože soupeř opravdu je dobře bruslařsky vybavený a Kovy to dneska vychytal a udělal v tom zápase rozdíl.
Výborně chytající Jakub Kovář k tomu pro českou televizi dodal.
My jsme hráli dobře zezadu, samozřejmě soupeř měl nějaký šance, ale zápas jsme zvládli, důležitý. Hráli výborně. My jsme měli trošku problémy s rozehrávkou a z toho pramenily ty šance jich. Vzhledem k tomu, že tady bylo dost dusno a špatně se dýchalo, tak to bylo hodně psychicky náročné, takže když nás tam motali ty třetiny, já jsem se snažil co nejvíc odpočívat, abych měl co nejvíc dechu, pak když přišly ty šance a ty střely, takže nebylo to jednoduchý moc.
Kapitán Tomáš Plekanec chválil hru soupeře, ale zároveň mu bylo jasné, z čeho to pramenilo.
My jsme to hodně ulehčili, málo jsme bruslili a oni byli rychlejší, vyhrávali souboje v naší třetině a to byl základ tomu, že nás přehrávali, takže já myslím, že víme, kde byla chyba naše a víme, co musíme zlepšit do zítra a já myslím, že to zlepšíme. Nikdy není ten první zápas jednoduchý a ty týmy umějí bruslit, umějí hrát a jsme to viděli, my jsme to házeli hezky a když nebruslíme, tak prostě nás budou přehrávat, takže musíme se zlepšit a víme, že tenhle tým má navíc.
Sobotní zápas s domácím Švédskem v plné nahotě ukázal slabiny českého mužstva. Robustní, ale přitom hbití hráči soupeře byli u všeho dřív. Hru po celý zápas kontrolovali a nedali našemu celku šanci. Zvítězili 4-1. Střelec čestné české branky Jakub Petružálek to viděl takto.
Oni jsou strašně silní a my jsme měli vyzdávat puky za ně, zkusit rád za jima bekam a měli tam problémy, když jsme se dostali k ním, jsme moc nedělali a ukázali jsme asi moc respektu. Jak je nechytnete od první, od střídání vlastně a jak se to pak těžko dohání. Vždycky se snažíte soupeři vnutit tu vaši hru a dneska nám Švéďáci víc vnutili tu jejich. A hokej rychlá hra, že jo, nikdy nevíte, během 2-3 minut můžete dát 5-6 gólů, takže jsme se snažili hrát do konce, bohužel to dneska nevyšlo.
Trenér Alois Hadamčík své svěřence nezatracoval, naopak vidí pokrok v sehranosti.
Hráli jsme proti silnému soupeři, ale náš tým oproti včerejšku podal hodně dobrý výkon. Škoda toho, že za stavu 2-1 jsme dostali takový gól, jak jsme dostali, ale myslím si, že o krok byli Švédové lepší a že si zasloužili vyhrát, ale já věřím tomu týmu, že ten tým se bude lepší zápas od zápasu. Sestavili jsme nový útok, hráčů NHL, kteří přišli. Já si myslím, že trošku více musí podporovat ještě útok obránci, musí více střílet z modré čáry, tam je největší rozdíl mezi náma a Švédskem, kde pět hráčů útočné pásmo se zapojuje a nekompromisně se ukazuje a střílí. Ale ten turnaj běží dál, my musíme zase zregenerovat i zápas od zápasu a uvidíme, kdo nás ještě posílí z NHL, kteří hráči. A já si myslím, že ty hráči půjdou nahoru a hlavně ta vůle tady je velká. Ty hráči chtějí a to je velká devíze toho týmu, že ten tým je bojovný.
Posloucháte Rádio Praha.
Zahraniční francouzské téma v pondělí dominovalo českým deníkům. Více už v přehledu českého tisku připravil ho Josef Kubečka.
Král je mrtev, ať žije král. Hollande nový vládce Francie. Francie zvolila levici. Sarkozy končí, přichází levice. Otřese se euro? To jsou titulky, které nalezneme na úvodních stranách pondělních českých novin. Většina z nich se zároveň ptá, co vlastně Hollandova výhra znamená. Shoduji se na tom, že výsledek francouzských prezidentských voleb změní poměr sil v eurozóně. Podle Mladé fronty Dnes se přinejmenším krátkodobě opět může otřást sdružení zemí platících eurem. François Hollande má totiž významně jiné představy o řešení dluhové krize než Nicolas Sarkozy a především než německá spolková kancléřka Angela Merkelová. Ta chce dluhovou krizi řešit úsporami, s tím však Hollande nesouhlasí. Bolestivé škrty podle něj dusí ekonomiku, která by spíš potřebovala nakopnout, píše Mladá fronta Dnes. Objem zásob břidlicového plynu v Česku by měl v následujících 2 letech zůstat tajemstvím. Minister životního prostředí Tomáš Chalupa chce průzkum zakázat, dokud se nepřijmou související zákony, píše autor 99 slov Hospodářských novin. Břidlicový plyn zatím mění energetickou mapu světa. USA se díky těžbě staly největším producentem plynu na světě před Ruskem a chystají se ho vyvážet. Těžbu chystá řada dalších zemí, nadbytek plynu zatlačí na ceny tradičních producentů a stane se v následujících 10 letech klíčovou energetickou surovinou. Posílení naší energetické nezávislosti na Rusku bude zajištěno, ať už k tomu Česko samo přispěje či nikoliv, uzavírá autor 99 slov Hospodářských novin. Lidové noviny píší o tom, že zdravotní sestry v Česku kvůli šetření do 2 let nahradí v některých případech lékaře. Ministerstvo zdravotnictví je totiž přesvědčeno, že přítomnost doktora není u některých zákroků nutná. Jde například o rutinní kontroly diabetiků nebo zdravých těhotných žen, či při kontrole krevní skupiny pacientů na jednotkách intenzivní péče před podáním transfuze. Není důvod, aby tyto testy dělali výhradně lékaři, soudí náměstek ministra zdravotnictví Ferdinand Polák. Sestry na jipkách musí na to být podle něj dostatečně vzdělané. V nemocnicích by také sestry mohly sami, bez rozhodnutí lékaře, podat volně prodejné léky. I když se ale kompetence zdravotních sester rozšíří, určování diagnózy zůstane i nadále na lékaři. Mnozí z nich se však proti plánu ministerstva bouří. Jestli se na ministerstvu zhlédli v somálském zdravotnictví nebo válečné medicíně, je to správná cesta, reagoval pro Lidové noviny ironicky Zorian Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů. Vlastnit byt se stalo snem Čechů, oznamuje titulek na úvodní straně deníku Právo. Tak jako dříve bylo touhou mnoha Čechů vlastnit chatu či chalupu, nyní mají zase obrovský zájem mít svůj byt, píše List. Lidé v Česku mají v osobním vlastnictví už přes 1 milion 600 tisíc bytů, tedy jednotek, které jsou v katastru nemovitosti evidovány jako byt. Před 20 lety naopak u nás nevlastnil byt téměř nikdo, protože to bylo právně velmi složité. Touha mít své vlastní bydlení je teď opravdu obrovská. Bohužel mnozí kvůli ní i zapomínají, že získáním bytu nekončí jejich starosti a výdaje, upozornil prezident Asociace realitních kanceláří České republiky Jaroslav Novotný. Touha Čechů by ale sama od sebe nestačila. Odborníci soudí, že se k tomu přidala i řada příznivých okolností. Šlo především o masovou a rychlou privatizaci obecních, dříve státních bytů, které byly v minulosti prodávány mnohdy za hubičku a i nyní jsou jejich ceny stále většinou velmi příznivé. I lidé, kteří o privatizaci neměli zájem, se často do ní zapojili jen proto, aby se vyhnuli v budoucnu nejistotě, co se stane s jejich bytem. Také stát v uplynulých letech velmi podporoval koupi bytu do vlastnictví, píše deník Právo.
a Josef Kubečka u mikrofonu zůstává. Věra Čáslavská je držitelkou 140 medailí, z toho 11 olympijských a dalších 22 zlatých z mistrovství Evropy a světa. 3. května oslavila své 70. Vedle mnoha přání a dárků ji Oldřich Kulhánek, autor mimo jiné českých bankovek, zvěčnil na poštovní dopisnici. Olga Somerová o ní natočila celovečerní dokument nazvaný Věra 68 a Pavel Kosatík napsal knihu Věra Čáslavská – Život na Olympu. Více v dnešní sportovní rubrice.
Ze sportu.
Věra Čáslavská v životě prožila nádherná období, po kterých následovaly těžké časy. Nejdříve vystupovala na sportovní vrchol. V Japonsku 1964 získala 3 olympijská zlata a v Mexiku 1968 další 4 medaile nejcennější. Finální fázi přípravy na tuto olympiádu narušila okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy.
21. srpen, okupace, a já jsem podepsala 2000 slov a neodvolala, a rozhlas vysílal, že signatáři 2000 slov by se měli někam jako ukrýt nebo nevystavovat se, že jim hrozí různá nebezpečí a tak dále. No a já jsem zrovna měla v Šumperku soustředění spolu s celým družstvem a už jsem měla takový opravdu perfektní program a plán, jak tu formu vyladit. A teď přišla taková rána. No tak pro mě přijela horská služba, náčelník horské služby, pan Zerzán, a oni mě odvezli prostě do lesů skovat na samotu do nějakých hloubky. Jmenovala se Dřesová studánka. Tak z mechu jsem si udělala takový jakoby koberec prostná. Pak na takové lesní cestičce, tam jsem si zkoušela rozeběh na přeskok. To jsem měla přesně spočítaný, 77 stop, kde jsem si tam hezky odměřila. A teď jsem, jako jsem si trénovala dynamiku toho rozběhu. No, na větvích jsem si jako tak nějak dělala schyby, jakoby na bradlech. No, a v neposlední řadě kladinu, tak tam byly takový, jako tam ležely nějaký ty stromy a takový teda klády a tak, takže jsem si to vzala jako kladinu. Byl tam takovej starý pán s paní, správcové, ale to je důležité, aby si ještě ty mozoly, které jsou zapotřebí, nabradla, udržovala, tak já jsem jim tam přehozovala lopatou uhlí pěkně zvenku do sklepa, abych ty mozoly, aby se mi nestrhly, to už by pak těžko se na ty bradla dalo vyskočit.
Zavzpomínala Věra Čáslavská v rozhovoru pro Český rozhlas. V Mexiku získala zlato za víceboj, přeskok, bradla a prostná. Stříbro pak za kladinu a v družstvech. Během slavnostního ceremoniálu předání medailí gesty protestovala proti okupaci Československa, když stála společně na stupínku se sovětskou závodnicí. Během slavnostního hraní sovětské hymny otočila hlavu od soupeřky směrem do země. V průběhu těchto her se vdala za Josefa Odložila, českého reprezentanta v běhu. Na svatbu jim přišlo na 100 000 lidí.
No to bylo boží dopuštění, to nebyla svatba. Mexičani jsou hrozně temperamentní a každý tak nějak chtěl být nejblíž a tam šlo už skutečně o život. Každý si chtěl utrhnout buď to knoflíček od někud, nebo já jsem například ty svatby ztratila ještě i lodičku. A tak potom jsem začala prostě úplně zoufale křičet, nemám botu, nemám botu. No tak Pepík začal šmátrat, nemohl se ani předklonit, jak jsme byli sevřený. A našel nějakou botu, říká, mámi, mámi, a načeš vytáhl pánskou botu černou.
Byla symbolem pražského jara, ale po návratu z olympiády v komunistickém Československu čekali výslechy státní bezpečnosti a po podpisu manifestu 2000 slov jí režim zavrhl. Rok po sametové revoluci v roce 1989 se vrátila na veřejnost jako poradkyně prezidenta Václava Havla. Vše se ale zvrtlo v roce 1993 smrtí jejího bývalého manžela Josefa Odložila po jeho potyčce se synem Martinem. Ten byl v roce 1996 odsouzen ke 4 letům vězení. O rok později mu prezident Václav Havel udělil milost. Věra Čáslavská složitou situaci nezvládla a v roce 1998 se stáhla na řadu let do ústraní. Po depresích je už ale naštěstí pár let zase svěží dámou.
Prožívala jsem to dost krutě, protože prostě z toho takového vrcholu, z té radosti, že se podařilo teda získat ty olympijské medaile, se mi podařilo porobenému národu zvednout hlavu. To pro mě bylo důležité. Aspoň na okamžik nebo symbolicky, že teda ten svět o nás věděl prostřednictvím té olympiády, protože to sledoval celý svět. No a díky těm 2000 slovům a že jsem neodvolala, tak to bylo tehdy 20 let, kdy jsem byla prostě perzekuovaná. Takže já jsem svým způsobem odepsala 20 let. Pak to jsou takové ty vlny nahoře a dole, nahoře a dole. No a pak prostě přišla ta naše rodina. Opravdu tragédie, do dneska člověk se z toho nespamatoval, ale prostě tam jsem zase odepsala takových a velice natvrdo 16 let. Takže když to sečtu, tak málem to bylo 14 let nejproduktivnějšího období mýho života.
Mexičané Věru Čáslavskou milují a dokonce se zasadili o zásadní obrat v jejím životě v době, kdy nemohla zavadit o kvalifikovanou práci. Mexičané měli obchodní smlouvy s Kubou. Ti zase Chile směňovali zboží se Sovětským svazem. Díky těmto kontaktům mne nakonec vyzískali pro práci do Mexika. Byla jsem vyměněna za uhlí, vzpomíná dnes už s úsměvem Věra Čáslavská. Režisérka Olga Somerová v celovečerním dokumentu nazvaném Věra 68 zdokumentovala vzlety i pády této nejslavnější české gymnastky, kterou ocenili tři českoslovenští prezidenti. Antonín Novotný, Ludvík Svoboda i Václav Havel, ale Gustav Husák se s ní na začátku normalizace, kdy byla vyloučena ze všech sportovních organizací, odmítl setkat. Ne tak Olga Somerová.
My jsme se setkali v roce 96 v době, kdy ona se tak sesypala po tom zmanipulovaném procesu s jejím synem Martinem. A tehdy jí přátelé a její dcera Radka přesvědčili, aby se mnou ten gen natočila, aby dala najevo světu, že to existuje, že tady pořád je. A ona se nechala přemluvit a několik hodin v jednom dni mě věnovala. Tehdy se zvětila prostě z té své deprese. A já jsem pak ten film vytvořila pomocí archivu a toho, co jsem s ní natočila. A pak nic, pak dlouho nic. Potom vlastně jsem o ní 13 let neslyšela, jenom takové jako úryvky o tom, že na tom není dobře. A po těch 13 letech najednou zavolala. To bylo pro mě zjevení. Dali jsme si schůzku, sešli jsme se a na té schůzce mě požádala, abych pro ní natočila rekviem. A že nechce žádný pohřeb. Že chce prostě, abych ji natočila z archivních záběrů a z toho rekviem. Já jsem říkala, ano, dobře, ale musím mít nějaké záběry. Tak natočíme spolu velký film. Takže takhle to vzniklo.
Nakonec se z nich staly důvěrné přítelkyně, což se ve filmu projevilo například i tím, že se Olze Somerové podařilo Věru Čáslavskou hned dvakrát roztančit. Na otázku, co jí přimělo, tak říkajíc k návratu do života, Věra Čáslavská odpověděla.
Já, abych byla úplně upřímná, tak já nevím. Já prostě neznám ten poslední nebo první impuls, proč se tak přihodil. Já to beru spíš jako zázrak. No prostě se stal zázrak. Asi mám nad sebou nějakého andělíčka, strážníčka, který prostě to zařídil. A je pravda, že ten můj andělíček se hodně dlouho flákal. A tak teď musí makat. Teď maká a opravdu teda naplnej plyn.
A to už je od nás dnes všechno. Připomenu ještě naši soutěžní otázku na měsíc květen. Před 400 lety zemřel slavný císař, za jehož vlády se z Prahy stalo centrum umění, vědy i alchymie. Pošlete nám jeho jméno na adresu cr@radio.cz do konce května. My ze správných odpovědí vylosujeme 6 výherců, kteří získají hodnotné ceny. Naslyšenou u dalších pořadů Rádia Praha se těší Jan Charvát.